Ræður um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti. Já, nú er ræðu við það að ríkisstjórnin búin að ákveða að setja fram frumvarp lækkun veiðigjalda þrjá milljarða. Þetta auðvitað svolítið skondið svona í stóra samhenginu. Rétt eftir kosningar, þá skýst þetta mál hérna inn. Menn hafa ekki haft kjark til þess að setja þetta inn hérna fyrir kosningar. Það er augljóst. Það er augljóst og þetta er skondið kannski mest ef maður lítur á og lítur til stefnu Vinstri grænna. Það búið að lækka bankaskattinn 8 milljarða. Það búið að lækka tekjuskattinn 1% yfir línuna, yfir alla línuna. Líka þegar tekju hæðstu, þannig að sá sem með 5 miljónur krónur á mánuði, hann að spara sér tæpar 50.000 krónur á mánuði við það. Nú það búið að leggja hugarafl og skjólstænga þess, skilja það eftir í rjúkandi rúst og óvissu, fullkomin óvissu. Og Valki er sigað á stjórnunarstöðuna í nefndum, það sem góð mál eru rifin niður. Ég held að Valki er hljóta að vera með verkjum, ef ekki óhljóðum, undan þessu.
Málstekur háttvirtu 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson